Poštovani slušaoci, danas na veliki hrišćanski praznik ulaska Gospoda i spasa našega Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti u organizaciji atletskog kluba Nikšića sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i prosvećenog episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, održan je prvi ostroški polumaraton od Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću do najveće hrišćanske svetinje na našim prostorima manastira Ostrog. U manastiru Ostrog danas je polumaratonce dočekao, između ostalih naravno i vjernika i sveštenstva, urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije. Aleksandre, srećan praznik, pomaže Bog.
Bog pomogao i vama i srećan praznik i tebi i svim slušancima našeg radija Svetigore.
Evo da nam kažeš kako je danas protekao ovaj ostroški polumaraton, baš na praznik cvijeti.
Evo, sa blagoslovima mitropolita Amfilohija i vladike Joanikije, kao što si pomenula, i organizaciji atletskog kluba Nikšić pod pokroviteljstvom brojnih sponzora, organizovan je ove godine po prvi put ostroški polumaraton koji je krenuo ispred hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa trga Šaka Petrovića u 9:55 minuta u 5 do 10 danas. Dakle, prije početka maratona svim prisutnim obratio se predsjednik atletskog kluba Nikšić i ove manifestacije gospodin Drago Musić. Sve je također pozdravio i predsjednik upravnog odbora polumaratona gospodin Boro Odalović, dugogodišnji novinar televizije Nikšić, kao i sveštenik Ostoja Knežević, starešina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, koji je pročitao molitvu Svetom Vasiliju i kratkom besedom se obratio svim učesnicima, a i svim prisutnim koji su danas bili na trgu Šaka Petrovića u Nikšiću i ispratio polumaratonce prema Ostroškoj svetinji. On je poželio da ovaj maraton postane tradicija kako u gradu Nikšiću, tako i u našoj pomjesnoj crkvi, da u ovim danima vaskršnje radosti i pred vaskršnjih praznika na praznik cvijeti bude tradicionalno organizovana ova manifestacija. Maraton je krenuo starim putem prema manastiru Ostrogu preko Pandurice i Carevoga mosta, čuvenog Carevoga mosta koji je donirao svetitelj novomučenik car Nikolaj II. Romanov sa svojom porodicom svojevremeno. Dakle, eto, i to nije slučajno da su učesnici ovog maratona prošli i preko Carevoga mosta u Nikšiću, krenuvši ispred svetinje koju je finansirao sveti car Nikolaj II. Romanov. Da pomenemo da je bilo preko 250 učesnika na maratonu iz svih atletskih klubova Crne Gore, a iz država regiona, iz Srbije, iz Republike Srpske, Makedonije, tako da zaista je bila velika posjećenost i oni koji su danas bili i u Nikšiću, a i u Ostrogu koji su dočekali maratonce, zaista je bio radosan i blagosloven dan.
Da li nam možeš reći i ko su pobjednici današnjeg polumaratona?
Ovaj maraton bio je na prvom mjestu karaktera gdje se ljudi okupljaju i druže, a pri to imao je i tu takmičarsku crtu, pa je organizovan maraton i za seniore i za juniore. Tu su nastupili i predstavnici vojske i policije Crne Gore, veterani, tako da su nagrade bile podijeljene za brojne kategorije učesnika ovog maratona. Pobjednici u muškoj kategoriji veterana bio je Dragoljub Koprivica, poznati atletičar iz Nikšića, koji je ovu stazu, koja je inače duga oko 21 km, prešao za sat vremena i 16 minuta i 42 sekunde, kako mu je izmjereno, kako sam zapisao. Drugoplasirani bio je Slobodan Marinković Pančeva, za njim je kasnio 2 minuta, dok je treće mjesto zauzeo Igor Jakimovski iz Makedonije, iz Skoplja. On je prošao sa vremenom 1 sat i 19 minuta i 54 sekunde. Sa što se tiče žena, prva kroz cilj prošla je također poznata atletičarka sa naših prostora, Slađana Perunović, koja je bila ubjedljivo najbrža sa vremenom 1 sat i 26 minuta i 36 sekundi. Nakon Nje nepunih 10 minuta kroz cilj je prošla drugoplasirana Danijela Barać iz Srbije, a posljednja na pobjedničkom postolju bila je Aleksandra Marinkov iz Pančeva, koja je kasnila za pobjednicom otprilike nekih 12 minuta. Što je zanimljivo, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji Slobodan i Aleksandra su osvojili medalje, drugo i treće mjesto. Oni su inače blizanci, brat i sestra iz Pančeva, i to je zanimljivo. Eto, po prvi put su učestvovali na ovom maratonu i obadvoje su osvojili medalje. Slobodan, kao što sam rekao, drugo mjesto, a Aleksandra je osvojila treće mjesto. Također i u takmičenju vojske Crne Gore i policije Crne Gore i veterana učestvovali su takmičari i među njima su podijeljene nagrade, ali glavni pobjednici ovog ostroškog polumaratona su dakle Dragoljub Koprivica i Slađana Perunović iz Nikšića, koje smo kratko nakon maratona susreli i pitali šta za njih znači ovaj dan, ovaj učestvovanje na ovom takmičenju. Zaista svi su bili oduševljeni, osjećaju veliki blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog da učestvuju na ovom maratonu i ovoj manifestaciji, i svi su izrazili želju da ovo vremenom postane tradicionalno, iako Bog da tako će da bude. To su i organizatori pomenuli da bi, ako Bog da, ovo trebalo da postane zaista tradicija i da naša mitropolija i naša eparhija Budimljansko-Nikšićka i mitropolija Crnogorsko-Primorska budu prepoznatljivi u sportskom duhu okupljanja i zajedničarenja i po ovom ostroškom maratonu. Tako da svi učesnici dobili su nagrade i plakete u čast učestvovanja i bili su primljeni gostoljubljem i ljubavlju bratije manastira Ostroga na posluženju u ovoj našoj svetinji i primili su blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Mnogi od njih su i po prvi put došli da se poklone Svetom Vasiliju Ostroškom i da budu i u Crnoj Gori i u Ostrogu i u Nikšiću. Eto, okupio ih i sabrao ovaj zaista divni događaj, ostroški polumaraton.
Aleksandre, hvala na ovom javljanju i što si nam prenio svoje utiske i dešavanja sa današnjeg polumaratona, koji je sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija i prosvećenog vladike Joanikija krenuo od Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću do manastira Ostrog.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore sa blagoslovom gospodnjim. Blagoslovom Gospod Isusa Hrista, koji je na današnji dan ušao u Jerusalim, ali nije samo Jerusalim, nego je ušao u srca mnogih, oni koji su ga tada vidjeli i dočekali, pjevaši onu radosnu pjesmu Osana Novovišnjih, blagoslovim koji dolazi u ime Gospodnje, i ta pjesma koja se evo pjeva 2000 godina do dana današnjega, pa je i mi sa radošću i ljubavlju pjevamo u čast Gospoda našeg Isusa Hrista, koji se uselio u srce naše.
Hvala Aleksandre, poštovani slušaoci, bio je ovo Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa, profesor Cetinske bogoslovije, koji se javio iz manastira Ostrog, gdje je danas dočekao, a i iz Nikšića ispratio polumaraton, prvi ostroški polumaraton, koji je krenuo od Saborne crkve u Nikšiću do manastira Ostrog.